Welcome back. Wasn't the dinner nice? Kalian makan apa tadi? Wah, so nice. Ini ada dakini-dakini yang menyiapkan di dapur. Very, very good. Ini mestinya laksa Medan ini kan. Hah? Kari bihun. It's very... Saya lupa tanya, tadi pagi jangkungnya bagaimana? Was it okay? Huh? Good. Okay. Karena ini apa? Tadi targetnya tidak dipenuhi tadi siang. Makanya saya sebetulnya mau yang agak enteng-enteng malam ini, tapi sekarang malam ini kita justru saya kira apa suasananya tepat untuk membicarakan Dhamma Cakkappavattana Sutta. Ini mestinya kalian sudah apa mengenal sutta ini, mungkin sudah hafal halaman ketiga. halaman tiga Dhamma Cakkappavattana Sutta. Ini sutta ini tidak begitu panjang. Untuk blessing, mari kita apa baca bersama-sama bahasa Indonesianya saja. Tapi enggak usah terburu-buru karena masih banyak waktunya. Ini jadwalnya nanti sampai jam 12 kurang seperempat. Jadi, so it's no hurry. So, oh, okay. Dhamma Cakkappavattana Sutta. Sutta Dhamma Cakkappavattana, pemutaran roda Dharma. Kita bersama-sama membacanya. Demikianlah telah saya dengar di suatu waktu, Bhagava sedang berada di Varanasi di Taman Usaha Isipatana. Di sana beliau menyampaikan kepada kelima biksu sebagai berikut. Para biksu, ada dua jalan buntu yang seharusnya tidak diikuti oleh mereka yang telah berpabaja. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Yakni hidup yang ditujukan pada kesenangan indrawi yang diperoleh dari objek-objek indrawi. Ya, tak bermanfaat. Hidup yang ditujukan pada dari kedua jalan buntu tersebut, yakni jalan tengah yang diberikan, masukkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, mengantarkan kepada ketenangan, pada pengetahuan langsung, pada pembebasan, pada nibbana. Dan para biksu, apakah jalan tengah yang direlasi tata-tata, yang menghasilkan pandangan, menghasilkan pengetahuan, yang mengantarkan pada ketenangan, pada pengetahuan, pada pembebasan, pada nibbana. Tepatnya, itu adalah 8 jalan Arya. Arya Atangika Maga. Yang tindakan yang tepat, perbuatan yang tepat, penghidupan yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. Inilah jalan tengah. Masukkan pandangan, masukkan pengetahuan. Lebih lanjut, para biksu, ini adalah kenyataan Arya tentang duka. Dilahirkan adalah duka, penuaan adalah duka, kematian adalah duka, kesedihan, ratapan, pemilihan, kepedihan, susasaan adalah duka. Bertemu dengan hal yang tidak disukai adalah duka, berpisah dengan hal yang tidak disukai. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Kelima alam adalah duka. Inilah kenyataan para Arya tentang timbulnya duka, rasa tak berkecukupan yang menunjukkan bahwa disertai raga dan nandi mencari kesenangan di sana sini yakni menambahkan kesenangan indrawi, ingin menjadi sesuatu atau sosok tertentu, menolak untuk menjadi sesuatu. Dan para biksu, inilah kenyataan Arya tentang berakhirnya dukkha. Tidak lagi tergantung berhentinya, ketentasnya, ditinggalkannya, lepasnya, dan bebasnya secara menyeluruh dari kamar. Inilah kenyataan Arya tentang jalan untuk mengakhiri dukkha. Tepatnya 8 jalan Arya. Cara pandang yang tepat, pikiran yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, penghidupan yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan tentang dukkha. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan hal-hal yang belum pernah. Kenyataan Arya tentang ini harus diketahui dengan saksama. Muncullah pandangan. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan Arya tentang timbulnya dukkha. Kenyataan Arya tentang timbulnya dukkha harus ditinggalkan. Kenyataan Arya tentang timbulnya dukkha telah ditinggalkan. Muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kenyataan para Arya tentang berakhirnya dukkha. Kenyataan muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah kesalahan Arya tentang jalan mengakhiri dukkha. Kenyataan Arya tentang jalan untuk mengakhiri dukkha harus ditumbuh kembangkan. Kenyataan Arya tentang jalan untuk mengakhiri dukkha harus ditumbuh kembangkan. Dan para biksu, selama pengetahuan ia cabutan dan pandangan saya akan 4 kenyataan Arya mengetahui tidak murni, saya tidak akan menyatakan bahwa saya telah merealisasikan pembukaan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna di alam yang diundi para dewa, Mara dan Brahma, Pertapa dan Brahmana, orang-orang kerajaan dan orang-orang biasa. Tapi jika pengetahuan ia cabutan dan pandangan saya akan lengkap dan sempurna, sebetulnya sutanya ini ada terusannya sedikit, tapi tidak begitu panjang. Jadi tema adegan dari suta ini, jadi Siddhartha Gautama ini waktu beliau duduk di bawah pohon malam itu, beliau ini istilahnya mengerti sekali, karena beliau betul-betul bisa melihat secara langsung dan beliau baru ngeh bahwa sebetulnya keberadaan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa ternyata keberadaan itu semua saling berterkaitan. Tidak ada yang bilang misalnya ya sesuatu itu yang benar-benar ada di sana, dari dulunya ada di sana, nanti ya seperti itu juga. Dan yang jelas seperti apa artinya yang solid yang ada di sana. Kemudian beliau mengatakan, dan ternyata keterkaitan ini juga tidak random, tidak acak-acakan. Ada keterkaitan ini mempunyai pola, mempunyai semacam hal yang bisa sebetulnya bisa kita ketahui bahwa kalau yang ini begini, ini nanti kira-kira bisa begini, ini yang begini kira-kira bisa begini. Jadi artinya pola-pola ini meskipun tidak mungkin bisa ditentukan persis seperti ini, tapi pola ini tidak pernah sistemnya yang aneh-aneh. Artinya semua mengikuti seperti apa the same procedure, itu yang namanya ida pacaya tanya. Makanya beliau mengerti begini ini, beliau ngomong ini sukar untuk menerangkan orang. Misalnya ya, contoh pratitya samupada ini artinya berketerkaitan ini artinya macam-macam. Misalnya contohnya salah satunya begini, kalau kita di sini ini ada orang 100 kira-kira kita di sini ya, hari ini. Lalu kalau misalnya saya mengatakan kota Medan, ya, kota Medan. Ini banyak yang dari Medan kan, jadi kalian mestinya sudah familiar sekali dengan kota Medan, nggak asing sama sekali. Dan mungkin banyak juga dari kita yang belum pernah ke kota Medan, dan ada yang pernah cuma hanya beberapa kali. Jadi bermacam-macam. Tapi pertanyaannya begini, biasanya kalau kita membicarakan mengenai kota Medan, seakan-akan kita seyakin-yakinnya bahwa kota Medan itu ya seperti kota Medan yang saya ngerti. Pasti akan ada kota Medan seperti itu. Sekarang misalnya saya tanya, berarti gitu, kota Medan itu seperti apa? Ini buat mereka yang belum pernah ke Medan. Apa? Jadi ada yang tanya, kota Medan ini seperti apa? Tolong, ini saya mau nerangkan pratitya samupada, jadi enggak, not a trick question, sebetulnya. Wah, kalau yang biasa seperti apa? Luar biasa ini yang pakai telur mesti. Itu good description.
Terus
ini orangnya dulu ya, baru bertanya. Ini apa? Enggak apa-apa. Ini pasti udah makan belum? Enggak, pertanyaan itu jadi ini juga orang Medan biasanya tanyanya begitu kan. Iya.
Jadi kota Medan itu luar biasa.
Enggak, ini misalnya orang yang belum pernah ke Medan, ya, pernah dengar mengenai Medan, tolong diberi gambaran Medan ini seperti apa. Bayangkan makanan. Terus siapa volunteer? Coba 3 orang yang dari Medan ini, apa rangkan? Mari Pak Darsono.
Terima kasih, dan menurut versi saya ya,
Pak
Ini kota besar ya, menurut saya itu agak seperahu. Kita harus jujur ya. Aku 3 hari, 1 hari, 3 hari.
Wongsok. Oh ya.
Oh ya.
Wah, itu makanan di fridge rusak semua.
Lalu jalan ada berlaku untuk pengemudi. Saya ada hibahnya juga. Hibahnya mungkin Islami.
Terus? Prospek.
Ya. Selamat malam, saya Robin dari Medan.
Ya, Robin.
Medan, jujur sih.
Lo ya Pak harus itu.
Makanya ada Robin seperti ini.
Siapa yang belum pernah ke Medan? Right. Now, could you get to see yang belum pernah ke Medan, saya minta tolong menurut kalian Medan itu seperti apa? Apa? Pernah dengar kalian ya? Belum pernah ke sana tapi pernah dengar kan yang namanya Medan gitu. Please. Sorry dulu. Ini katanya kan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mereka cuma bertujuh. Kita lebih banyak. Enggak apa-apa. Paling yang kelihatan paling bahaya Robin kan. Yang lainnya oke. Tapi cuma lampu yang mati kan, lemari es, TV jalan semua kan masih. Apa ikut mati juga? Waduh, bela sungkawa saya. Ikut berduka cita. Oke, coba lagi dua orang yang belum pernah ke Medan. Saya minta tolong, apa what do you think? Siapa yang belum pernah ke Medan nih? Ini plus, right? Your opinion, kamu kan pernah dengar mengenai Medan kan?
Ya.
Nah, menurut kamu Medan itu bayanganmu seperti apa? Oh boleh, mendengar dari mereka juga boleh, tapi pandanganmu atau kamu bisa lampiaskan kekecewaanmu setelah dengar bahwa Medan ternyata semrawut. Dulunya kamu bayangkan mestinya kan indah, teratur. Oh, semua makanannya gitu kan. Terus?
Kalau yang dengar dari yang tadi, apa masalah listrik tidak berlaku buat kendaraan?
Oh, itu bukan urusan listrik kalau urusan itu. Iya kan? Artinya bukan urusan listriknya kan, kalau menggunakan lampu merah. Urusan supirnya kan. Nah, oke. Ya. Coba satu orang lagi yang belum pernah ke Medan. Ayo, Eli. Hah? Ini sama, silakan Ani. Oke, kamu. Itu kamu sudah diadaptasi orang-orang Medan. Ini mesti oke, please, what do you think? Enggak cuma itu, yang enak banyak sekali.
Oh, ya makanannya top dan dengar dari saudara karena sepertinya panas om, cuacanya panas dan markisannya om, film markisannya aduh mantap banget om.
Itu bukan dari Makassar yang terkenal.
Dari mana juga ada.
Oh, oke, okay. Oke,
enggak.
Oke. Okay. Jadi ini intinya begini loh. Kita kalau ngomong urusan nyebut ke kota Medan gitu ya. Seakan-akan kita tahu persis Medan itu seperti itu. Semua orang mesti punya, kamu punya pandangan. Kalau kita ngomong ke Medan, gak mungkin kamu tanya apa tuh yang kamu maksud dengan Medan. Kita selalu ngomongkan sebetulnya Medan, it's like that. Kotanya semacam ini begini. Padahal untuk orang-orang Medan sendiri, kalau kita minta tolong suruh deskripsi mengenai Medan, bingung kamu. Medannya seperti apa? Apalagi yang belum pernah ke Medan. Saya dua kali ke Medan ya. Misalnya dua kali. Saya juga punya pandangan mengenai Medan, itu benar semua. Saya, kalau urusan lampu ini enggak ngerti saya, karena saya enggak, apa, saya ngikut aja. Enggak taunya. Waktu itu benar, saya pasrah mati hidup ternyata. Kalau di sebab dibawa di Medan, waktu ini kalau nggak salah Vini yang nyupir, tapi Vini itu canggih sekali kalau bawa mobil. Nah, ternyata apa yang kita anggap Medan begitu mudahnya kita menganggap ada itu. Ternyata kita itu juga tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Kalau kamu bilang, kamu mestinya tahu Medan, orang-orang Medan. Tapi kalau ditanya untuk menjelaskan Medan seperti apa, juga ada kesukaran. Jadi kita ngomong satu hal, tapi sebetulnya yang diomong itu bukan itunya. Yang diomong ini seperti Pak Dasar ngomong, ini persepsi saya, kesan-kesanmu mengenai Medan. Yang belum pernah ke Medan juga punya kesan-kesan mengenai Medan. Right? Yang pernah tapi tidak sering juga punya kesan-kesan mengenai Medan. Jadi ini ceritanya, kalau memangnya ada 100 orang hari ini, ada berapa macam Medan? 100. Ada yang sama atau tidak? Hah? Nah, aspek yang sama, enggak maksudnya pengertian kita mengenai Medan ini sama atau tidak? Ada kira-kira ada yang sama atau tidak? No, enggak mungkin. Beberapa aspek jelas mengenai, saya juga baru kali itu dan masih terkenang-kenang biasa Tiarto itu makan durian di sana di apa? Wah seru juga ya waktu itu apa lihat begini. Tapi kita dalam hati ini benar-benar it's solid. Ada sesuatu begini. Ternyata yang disebut kota Medan dalam benak kita masing-masing itu masih tergantung keterikatan pratijasa mubadah dari persepsi kita. Dari pengertian kita. Ini juga pratijasa mubadah. Nah ternyata tidak hanya kota Medan semuanya masih juga tergantung dari banyak hal. Tidak cuma, akhirnya ternyata tergantung dari persepsi kita. Sebab yang disebut kota Medan, ternyata itu bukan yang di sana kan. Kota Medan itu ternyata apa yang ada dalam pengalaman kita. Makanya yang seperti Robin ya, di kota Medan itu hanya pengalaman-pengalamanmu mengenai kota Medan yang membentuk kamu memberi konklusi itu kota Medan. Liven juga seperti itu, punya pandangan-pandangan mengenai kota Medan, makanya itu menjadi kota Medan. Ya, nah, ini makanya ini hal yang sesederhana ini kadang-kadang kita ini nggak bisa nangkapnya seperti itu. Kita nangkapnya kota yang Medan jelas seperti ini. Atau misalnya ini kamu tahu ini apa ini? Kacamata kan? Ini kacamata. Kamu kacamata. Kalau misalnya saya ambil salah satu tangkainya ini, pasti kacamata enggak? Kalau terus saya ambil tangkainya dua-dua, masih kacamata enggak? Masih bisa pakai. Kalau saya ambil lensanya satu, tinggal lensanya tinggal satu, masih kacamata dong? Kacamata rusak. Tapi masih kacamata. Tapi kalau lensanya dua-dua saya ambil, masih kacamata atau tidak? Tidak. Lah kapan hilangnya kacamatanya? Kan dulunya ada kacamata kan ini? Lalu saya ambil satu persatu, kok pada waktu lensa yang kedua saya ambil, kok mendadak kacamatanya hilang? Di mana hilangnya? Fungsi satu. Ternyata banyak. Sebab penampilan. Apalagi? Coba. Kok konsepnya? Nah, jadi kalau saya balik, ternyata yang namanya kacamata itu tergantung dari fungsi, tergantung dari penampilan, tergantung dari konsep, tergantung dari bentuk, baru bisa disebut kacamata. Jadi sebetulnya kacamatanya sendiri ini ada atau tidak? Ini loh. Oh, ada kan? Ada. Nah, benar, jelas ada. Kalau nggak ada, saya nggak bisa lihat. Ini jelas ada. Nah, tapi adanya kacamata ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan kacamata ini adanya ini loh, kacamata di situ. Ini kacamatanya ini kacamata benar. Tapi ternyata kita lihat kacamata itu ternyata bukan ini. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ada kacamatanya, tapi tergantung dari fungsinya, tergantung dari bagian-bagiannya, tergantung dari persepsimu, maka disebut. Jadi kacamata pun masih tergantung dari bagian-bagiannya, dan tergantung dari disebut itu kacamata, baru jadi kacamata. Makanya praticasamupada yang agak yang pertama tadi mengenai Medan, ini memang paling dikatakan sepertinya paling abstrak, paling dalam, paling profound, bahwa ternyata semua itu keberadaannya itu hanya dalam bentuk pengalaman. Kamu mengalami Medan seperti itu, rentetan-rentetan pengalaman mengenai Medan, kamu sebut Medan. Kalau kacamata masih ada, termasuk apa bahan-bahannya ini, apa the parts ini, makanya lalu ini disebut kacamata. Nah, hal begini ini repercussion itu apa ya? Akibatnya, akibat dari pengertian semacam ini itu luas dan luar biasa sekali. Bahwa ternyata semuanya itu tidak ada ininya, tapi ternyata tergantung dari banyak hal untuk bisa jadi kacamata. Dan yang menarik, meskipun kita semua setuju ini kacamata, kalian tahu kan ini kacamata ya? Nah, sekarang saya tanya, kamu harus jawabnya jujur. Ya, kamu harus jawabnya jujur. Di dalam benakmu, benak kalian, pada waktu kamu ngomong itu kacamata, pada saat itu, apakah yang kamu sebut kacamata-kacamata ini? Bukan. Kacamata yang mana? Yang ada di dalam memory bankmu, generic kacamata. Berarti kamu lihatnya salah atau benar? Salah, not true. Sebab ternyata pada waktu saya tanya ini apa, kamu jawab kacamata, seakan-akan kamu jawab ininya kacamata kan. Tapi ternyata apa yang ada dalam pikiranmu bukan ini loh. Sebab ternyata apa? Jadi Buddha ini melihat begini bingung beliau. Bukan bingung apa? Sorry bos. Enggak bingung beliau. Tapi apa? Beliau kok begini ya? Bahwa ternyata semua ini saling berterikatan. Ini kalau saya nerangannya pagi lebih panjang lagi, tapi karena ini udah malam, saya mulai sudah di belakangnya aja. Yang tapi kalian bisa nangkap semua kan ya sampai ini. Lah ini mengerikan. Mengerikannya begini. Kalau misalnya orang ngomong apa? Ngomong hal ya misalnya, Novita kamu itu senyum terus atau kamu lagi sakit gigi, gitu kan? Misalnya saya ngomong begini, nah ini tergantung dari apa pada waktu itu mood kamu loh, dan yang ngomong siapa, ya kan? Kalau kamu lagi moodnya bagus, kamu dipikir wah orang ini muji saya senyum terus, ya. Kalau kamu moodnya lagi nggak bagus, omongannya sama loh, Novita kamu ini sakit gigi apa memang senang senyum, gitu. Kamu kalau moodnya lagi nggak bagus, kamu nganggap omongan ini penghinaan, ya, atau melecehkan, atau menggoda dan sebagainya. Jadi ternyata jengkel, senang, merasa dipuji atau merasa dicela, itu tidak tergantung dari yang diucapkan, tergantung dari kitanya yang terima, kitanya yang bereaksi, right? Nah, replikasi ini apa akibatnya ini berentetan. Tidak cuma begitu. Misalnya yang disebut sukses dan gagal. Ini siapa yang nyebut sukses dan gagal? Ternyata kita sendiri. Kita nganggap itu sukses, itu gagal. Kita sendiri yang nganggap. Di dunia sebetulnya enggak urusan. Kamu mau pilih. Nah, tambah lama, tambah membingungkan. Jadi, rupa-rupanya, yang namanya Salim ini juga penuh dengan persepsi-persepsi begini, makanya rentetan-rentetan pengalaman ini, keseluruhannya ini, lalu ini saya sebut, ini hidup saya. Misalnya ya, kita ini ada kata-kata yang menarik sekali. Tidak pernah terlambat untuk memiliki masa kehidupan waktu kita masih kecil yang bahagia. Artinya, tidak pernah terlambat untuk berpikir bahwa kita memiliki masa kecil yang bahagia. Kan aneh kan? Masa kecil kan sudah lewat. Kan mestinya sudah terlambat kan? Kalau masa kecilnya tidak bahagia, kalau sekarang kan sudah terlambat ngomong. Tapi dengan pengertian semacam ini, tidak akan pernah terlambat. Sebab yang disebut masa kecil itu juga siapa yang pilih? Kita yang pilih. Menyebut tidak bahagia, jadi masa kecil yang tidak bahagia, yang menyebut tidak bahagia siapa? Yang pilih. Kita yang pilih. Jadi sebetulnya kalau kamu bilang, masa kecil saya ini penuh penderitaan, itu karena kita yang milih mengingat-ingat penderitaan kita di masa kecil. Tapi mosok masa kecil itu menderita terus? Gak mungkin kan? Mestinya juga pernah senang. Ya pernah bermain-main dengan teman. Pernah bermain-main di masa hujan. Pernah, ya apapun yang kamu ingat, mestinya kan senang kan? Tapi kok bisa lucu, kita justru yang diingat-ingat, justru yang tidak senang. Masa kecil yang tidak. Nah ini agak aneh juga. Makanya saya di Australia kan, apa, urusannya dengan orang-orang apa, orang-orang sepuh ini, orang-orang tua gitu ya. Ini kelihatan sekali orang-orang tua yang dulunya yang selama muda begini selalu merasa tidak puas, selalu sinis, selalu menganggap kita gagal. Itu yang diingat-ingat hanya yang penderitaan-penderitaan beliau. Jadi yang diomongkan pada waktu beliau ini mas sudah tua begini mesti yang enggak enak-enak. Dan yang luar biasa, mereka itu ingat. Misalnya orang yang sepuh ini sudah 92 umurnya. Masih ingat pada waktu saya umur 13 bulan Januari di tahun 18 berapa gitu. Saya dihina oleh tetangga saya. Dikatakan saya kurang begini, maka saya buktikan bahwa saya begini. Masih penuh kemarahan, masih penuh kejengkelan meskipun sudah tua. Ternyata juga tidak cuma tidak tua. Kita pun sekarang ini lucunya mengenai hal yang tidak nyaman yang kita alami, kita ingat. Aneh kan? Yang senang malah sudah lupa. Makanya kadang-kadang kita cemberut terus, pede terus, karena yang diingat-ingat, yang gak enak terus. Nah, ini ida pacaya tak diterangkan. Artinya, ini tidak terjadi hanya random. Kamu mengingat-ingat hal yang tidak nyaman, itu tidak random. Ini ada polanya. Ini ada sesuatu yang apa? Yang apa? Hampir selalu diulang-ulang polanya seperti itu. Makanya lebih saya kira kalau kita jujur, mungkin loh lebih banyak yang kita ingat masa-masa di mana kita tidak enak daripada ingat pada waktu kita ingat enak. Benar atau enggak? Ternyata banyak yang ngangguk-ngangguk. Jadi kita tidak sendiri ternyata. Nah ini makanya Buddha mengatakan dua tadi ya. Paticca samuppada artinya ini ada, itu ada. Kedengarannya ini ada, itu ada. Iya, tahulah ini ada. Itu. Tapi kalau kita ngerti sebetulnya. Ternyata yang beliau katakan ini sebetulnya kota Medan itu juga adanya kota Medan karena saya mempunyai persepsi kota Medan semacam ini. Terbentuknya kota Medan itu sebetulnya abdumin. Begini. Jadi sebetulnya yang nama Paticca Samuppada ini lebih menyeluruh, lebih mendetail, lebih apa mendasari cara kita hidup. Tidak cuma harus ngapalkan 12 apa nidana gitu. Itu semuanya sebetulnya pengertiannya tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Tapi sebetulnya semacam ini yang mengerikan. Yang nama Paticca Samuppada, kalau kalian bisa sedikit merasakan kan artinya. Enggak, memang rasanya serem pakai bahasa Pali atau bahasa Sanskerta. Paticca Samuppada gini. Artinya ini keterikatan. Semuanya keterikatan. Nah keterikatan ini ternyata juga terikat dari bahan-bahannya, terikat dari fungsinya, terikat. Tapi juga terikat yang terpenting dari cara kita mempersepsi tadi. Nah setelah dari itu semakin diurut, semakin lebih apa menggetarkan apa pikiran, karena ternyata yang namanya salim pun juga tergantung dari caranya saya ini melihat sayanya seperti apa, caranya saya mengingatnya seperti apa. Lah kamu bisa milih atau tidak sebetulnya? Nori kamu? Can you choose? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Toh karena itu pilihan kan? Harusnya bisa. Kenapa kok gak bisa? Karena pola kebiasaan tadi. The habitual tendency. Caramu berpikir. Ini dipaksakan kamu berpikir begitu. Why? Lalu Buddha lalu menerangkan, karena kebiasaan kita berpikir begitu itu pada dasarnya kita selalu mempunyai suatu perasaan sehingga memaksakan kita berpikir semacam itu. Misalnya contoh kasarnya ya, kalau di dalam benak kita ini yang ada kelembutan hati, apa kindness, apa hati yang terbuka, itu cara pandangnya ke kamu sendiri dibanding dengan kalau yang di dalam hati ini serba tidak puas, rasa kurang, rasa dengki, rasa ketakutan, kira-kira sama atau tidak caranya melihat ke kita sendiri? Lain. It's not the same. Not the same. Di sini ini loh, makanya Buddha mengatakan latihan mengenai metta, karuna, ini tuh intinya itu nanti kesini. Sebab dengan adanya itu di hati, kita itu nanti mempersepsi segala sesuatu itu dari segi ini. Nah begini ini beliau mengatakan, ini susah diterangkannya. Right? Orang kalau sudah bersikukuh mengatakan bahwa medan itu ya seperti itu. Enggak mungkin kamu bisa menerima pandangan orang lain. Ini tadi kamu menjawab seperti ini kan karena saya tanyanya begitu kan. Makanya kan kamu agak gelagapan tadi. Sebab jarang orang bertanya medan seperti apa. Itu jarang. Sebab anggapannya mereka semua, juga mereka enggak akan tanya juga. Sebab mereka anggap mereka tahulah medan seperti apa. Tapi ternyata hanya dengan satu pertanyaan, ketahuan bahwa ternyata ada 100 orang, ada 100 medan. Dan semuanya lain-lain, enggak ada yang sama. Nah, dengan tidak ada kesamaan ini, dan caranya kita melihat ini yang menentukan itu seperti apa, makanya hidup ini sekarang misalnya, sekarang ini kita lebih banyak mengenal, apa mengerti bahwa hidup ini penuh kekecewaan, penuh penderitaan dan sebagainya itu, ternyata itu juga ada sebabnya yang merasa begitu. Lalu Buddha ini mengerti bahwa ternyata, oh, bagaimana ya caranya nerangkan mengenai pratijasamupada ini dan idapacayata tadi, keberatan yang bersangkutan begini, cara nerangnya bagaimana. Lalu Buddha ini saat itu setelah 49 hari, sebetulnya bukan yang pertama. Buddha pertama bertemu dengan beberapa orang. Waktu itu beliau juga menerangkan sesuatu, orangnya pergi. Di perjalanan beliau juga bertemu dengan seorang pertapa juga sebetulnya. Juga beliau menerangkan, dan benar yang dikatakan benar. Pertapanya ini, pengembaranya ini bertanya ke beliau kan, ke Buddha ini. Kelihatannya kok, hey bro, kelihatannya kamu kok cool gitu, kelihatannya wajahnya berseri-seri, semuanya sehat. Gurumu siapa gitu? Buddha menurut, saya tidak perlu guru. Saya sudah tergugah sepenuhnya dan sebagainya. Nah, orangnya ini dengar begitu kan, okay, bye-bye. Lalu Buddha lalu ngeh juga bahwa ternyata nerangkan ini juga harus skillful. Makanya Buddha lalu pergi ke Isipatana dan bertemu dengan 5 rekan-rekannya yang dulu ini. Nah, yang menarik di sini tadi yang kita baca pertama dikatakan kan, dikatakan di sini, di sana beliau menyampaikan kepada 5 biksu sebagai berikut. Ada yang aneh enggak kalimat ini? Biksunya, kok sudah ada biksu waktu itu? Kan temannya ini belum cukur gundul, belum pakai jubah, kok disebut biksu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau beliau, Lord Buddha mengatakan bikave, para biku, ini maksud beliau itu orang-orang umum yang tertarik mendengarkan atau ajaran-ajaran mengenai spiritual ini. Jadi sepertinya bukan biksu dalam arti kata pengikut Buddha. Sebab pertamanya ini pun beliau menyebutnya biksu. Jadi waktu itu kan belum ada biksu. So sepertinya kata biksu jadi ini termasuk kita-kita semua juga dianggap dalam kata panggilan, bentukan panggilan biksu tadi. Ini ya menarik dari kata pembukaan beliau di sana. Nah, oleh berlima ini beliau lalu menerangkan. Ini loh, dulunya mengapa kok muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian. Artinya Buddha ini ngomong, ini saya menerangkan. Jadi yang di pertama ya, lalu dikatakan mengenai middle way, mengenai jalan tengah. Ini Buddha maksudnya begini, kamu mengejar kesenangan, ini dikatakan ada dua jalan buntu, kesenangan indrawi yang kamu kejar terus, itu sebetulnya di sana itu jalan buntu. Maksudnya jalan buntu ini kalau kamu mengejar ke situ itu nggak ada habisnya, kamu selalu ngejar ke sana, itu selalu ingin ini, keinginanmu terpenuhi, kepengen lagi, dan ini jalan buntu, makanya kamu nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sebaliknya, kalau kamu mencoba menjalani penderitaan, tidak punya keinginan makan, untuk seperti menyiksa diri, itu pun juga jalan buntu. Nah, apa tuh yang disebut jalan tengah? Kalau menurut Erna, apa jalan tengahnya itu maksudnya apa? Yang menjembatani dari jalan buntu. Siapa? Coba siapa lagi? Jadi jawaban Erna, jalan tengah ini artinya yang menjembatani dua jalan buntu tadi. Siapa juga? Artono, menurut kamu yang disebut jalan tengah di sini maksudnya Buddha apa? Terus jalan tengahnya seperti apa? Seminggu senang-senang, seminggu bertapa, atau begitu kan bisa? Ini jalan tengah.
Jalan kalau menurut pengertian saya.
Loh, ya harus menurut pengertian kamu.
Jalan tengahnya itu dengan menghindari kedua jalan itu, menghindari hidup yang.
Nah, ini jawabanmu berlawanan dengan jawaban Erna. Erna ini jawabannya menjembatani antara dua. Kalau kamu menghindari dua kehidupan ini, yang kamu sebut menghindari dua kehidupan itu seperti apa menurut kamu?
Menurut saya kalau hidup yang terlalu yang pertama, yang menganggap bahwa hanya dengan dipenuhinya hal-hal yang kehidupan dunia ini yang memberikan bahagia, itu akan membawa penderitaan juga. Dan kehidupan yang menyiksa diri, yang ini, itu juga membawa penderitaan.
Jadi enaknya bagaimana ini hidupnya?
Enaknya hidup yang kalau saya ada opsi yang enak, ya dunia enak. Cuma kalau saya tidak ada opsi yang enak pun masih bisa menikmatinya.
Very good. Nah, ini hampir sama sekarang kamu dengan yang disebutkan. Mungkin yang dimaksud menjembatani ini bukan lalu. Nah, rasanya seperti itu kan, nggak terlalu ekstrim gitu kan maksudnya. Jadi jangan ekstrim misalnya seperti itu. Sebetulnya lebih dalam dari itu sebetulnya. Yang disebut middle way di sini, ini beliau mengatakan di sini lalu menjadi 8 jalan Arya kan. Ini maksudnya begini, yang di sini buntu karena menganggap bahwa hidup itu seperti ini, harus seperti ini. Yang di sana buntu juga, anta istilahnya, karena menyiksa, menderitaan. Nah, kalau menurut Erna yang tengah-tengah artinya jangan yang ekstrim begini. Tapi sebetulnya yang Buddha maksudkan ini begini. Maka mengapa kok lalu jawaban beliau jalan tengah ini adalah 8 jalan Arya? Ini artinya, cara kasarnya, kamu join life member club number 2. Dalam tengahnya itu berarti kamu menandatangani menjadi anggota tetap klub nomor 2 tadi. Yaitu tidak ekstrim. Dalam arti kata tidak ekstrim itu bukan arti tengah-tengah. Berarti seminggu bertapa, seminggu senang-senang. Atau seminggu bertapa, seminggu senang-senang itu kan bisa tengah dua. Bukan berarti begitu. Jadi tidak lagi mempunyai pandangan yang bersifat jalan buntu. Tidak lagi menganggap bahwa ada yang kamu kejar, yang kamu bisa tangkap, kamu bilang ini nanti hidupku akan seperti ini. Tidak lagi kamu ngejar goal oriented. Kamu harus kaya, kamu harus begini. Itu jalan buntu. Karena keadaan itu tidak seperti itu. Keadaan itu praktiknya sama pada. Semuanya berubah, berubah, berubah. Dan dari belakangnya. Makanya yang disebut jalan tengah di sini. Punya pandangan yang pas, cara berpikir yang pas, cara hidup yang pas. Maksudnya, tidak lagi kita hidup itu mengejar di jalan buntu ini. Jadi yang namanya middle way of talking, ini apa? Jalan tengahnya dalam arti kata, sekarang kita hidup itu tidak dalam kebuntuan. Nah yang disebut jalan buntu apa? Misalnya, kita hanya bisa bahagia kalau kita punya apa kekuasaan, punya apa ketenaran, punya uang, punya begini-begini. Itu jelas jalan buntu. Jelas jalan buntu, karena nggak mungkin itu bisa seperti itu. Makanya seperti kamu katakan, Arthur, akan ada penderitaan. Nah, sebaliknya, kamu bilang, ah, ngapain ngejar kekayaan? Saya nggak usah, begini aja sudah cukup. Ngapain? Lalu kamu jadi misalnya gelandangan atau jadi hippie, jadi begitu. Itu juga menderita. Ya kan? Nah, lalu Buddha mengatakan, makanya guys, dia bilang, look at that. Look at your life. Ini keberadaan semua ini praticasamuppada. Makanya ground yang kamu berdiri, apa tanah, landasan di mana kamu akan melandaskan hidup ini, ternyata yang disebut jalan tengah, yang disebut middle way, ini groundnya ini groundless. Gak ada yang bisa kamu tancapkan di mana hidup ini, gak bisa kamu apa benar-benar ingin nancap di situ supaya wah sudah selesai, sudah gitu. Gak mungkin itu it's not going to happen. Yang ada apa? Ini loh, tiap saat muncul pengalaman ini, muncul pengalaman itu, muncul pengalaman ini hilang. Yang kita kejar biasanya ini seperti fata morgana, seperti mirage. Kita kejar bersama karena menganggap kalau dapat itu kita bisa jadi happy. Dan yang kita hindari mati-matian. Itu seperti setan momok yang menghantui kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Ini kita ingin hindari semacam begini. Jadi yang satu lari kepingin mendapatkan sesuatu yang baik, jalan buntu juga. Ingin melarikan diri dari hal-hal yang tidak nyaman dari kehidupan yang lalu. Makanya cari kompensasi kan, apa selalu mencari, kalau lagi begitu kamu bilang, oh, ini nanti kalau saya bisa begini-begini, baru saya bisa bahagia. Dan sepertinya kan nggak seperti itu. Dan Buddha ngomong, ini loh, hidupmu ini nanti ternyata tidak ada kamu bisa tanah yang kamu berdiri, ground di mana kamu berdiri ini sepertinya groundless, nggak ada apa-apa karena hidup ini ternyata hanya kumpulan dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bau, apa yang bisa kamu sentuh, dan apa yang kamu bisa pikir. Medan tadi, ternyata persepsimu kan? Apa? Memorimu mengenai medan. Pendapat kalian mengenai medan. Apa? Gambaran kalian mengenai medan. Ada hubungannya dengan medan yang benar-benar di sana atau tidak? Kalau ini trick question ini. Apa yang ada dalam benak kalian ini sekarang waktu kalian di Gunung Kelis ini? Apakah ini valid pemikiran kalian mengenai medan? Seperti ini. Maksud saya begini. Sekarang kalian kan di sini ya. Kamu mikir mengenai medan. Makanya seakan-akan hanya dalam bentuk kenangan-kenangan mengenai medan. Tapi seandainya kamu di medan sendiri, apakah lain pengertian mengenai medan? Ya, generalisasi. Tapi pada waktu Robin pulang ke medan, kalau ada orang tanya, Robin, kalau menurut kamu medan seperti apa? Kira-kira jawabanmu lain atau sama? Lain. Lainnya bagaimana?
Apa yang saya sampaikan tadi adalah pengalaman yang saya tahu secara sejarah.
Iya, betul. Tapi ini kan... Iya, tapi
karena mungkin saja ada pengalaman baru. Nah, atau ada yang terpikirkan, tapi ketika ditanya pertanyaan kedua muncul.
Nah, terpikirkan. Nah, gitu. Tapi masih tetap pikiran kan?
Masih tetap pikiran ya.
Tapi masih tetap persepsi Robin kan?
Iya.
Tapi masih tetap pendapatmu kan?
Iya.
Tapi memang berubah-ubah.
Iya.
Nah, maksud saya, pendapatmu ini korelasinya, hubungannya dengan kota Medan yang Kota Medan benernya ada atau tidak sih?
Ada.
Nah, ini trick question ini. Ada.
Medan itu ada.
Nah, sebentar. Adanya seperti apa? Ini sebetulnya yang saya tanyakan tadi kan.
Apa yang ada di Medan saat ini? Ya kalau ada itu semua itu ada Kota Medan.
Duh.
Tapi kalau misalnya di Kota Medan itu Istana Maimun yang nggak ada, hilang. Itu bukan Kota Medan lagi. Karena di Kota Medan ada Istana Maimun.
Nggak bisa tuh. Betul. Nah, ini ada yang jawab. Itu kan cuma hanya satu ciri saja. Kamu bayangkan dah, Medan misalnya seperempat Medan ini dihapuskan. 3/4 Medan itu masih Medan atau bukan? Saya kira masih Medan. Nah, ini loh sukarnya. Karena kita nganggapnya itu ada benar. Maka tadi trick question saya bilang, Medan ini ada atau tidak? Jawabannya? Harus ada dong. Kalau enggak, kamu enggak bisa pulang. Ada, tapi ternyata keberadaan Kota Medan tidak seperti yang kamu bayangkan. Ternyata keberadaan Kota Medan adalah series of experience. Nah, sekarang saya tanya, Robin ada atau tidak? Ada, jelas ada kan? Nah, adanya seperti apa? Nah, ini besok kita mulai jawab itu. Ini itu apa, Robin? Menurut kamu yang namanya Robin seperti apa? Tapi jangan dijawab dah. Ini terlalu agak pribadi persoalan. Pertanyaan pribadi. Enggak, maksud saya ini bukan begitu. Maksud saya begini. Ini juga tidak mudah pertanyaan ini. Sebab kalau kamu berani tanya, Robin ini jangan tanya siapa. Robin ini apa? Itu bisa getar sendiri kamu. Karena ternyata yang namanya Robin, kalau kamu cari benar-benar yang namanya Robin, bisa temuin yang namanya Robin. Tidak ada. Berarti Robin di luar tubuh itu.
Dari yang terpaksa
tadi. Loh, jangan pelajari, saya tanya kamu sekarang kok. Ya pokoknya enggak usah ngomong, kamu pelajarannya bagaimana. Tapi artinya saya tanya sederhana kok. Robin ada kan?
Ada.
Di dalam tubuh enggak ada. Nah kalau enggak ada di dalam tubuh, artinya? Di luar tubuh, ada Robinnya di luar tubuh atau gimana?
Robin itu adalah sebuah nama konsep perpaduan budaya Muslim.
Jadi saya ini cuma ngomong dengan konsep ini. saya ini cuma menatap dan sambil senyum-senyum, enggak taunya cuma paduan beberapa unsur. Gimana ceritanya?
Mata tercium.
Sudah pasti sering diterangkan, makanya tapi selalu bingungkan. Tapi sebetulnya enggak bingungkan. Sebetulnya jawabannya sama seperti Kota Medan, Robin. Yang namanya Robin ternyata itu hanya rentetan-rentetan pengalaman, kesan-kesanmu, persepsimu, ceritamu mengenai Robin. Loh lah yang ini apa? Gitu kan tanyanya. Ininya nih, ininya apa? Ini pun juga apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu raba, bisa kamu cium, dan bisa kamu rasakan, gak bisa dirasakan begini kan. Tapi makanya dikatakan sebetulnya tidak lepas bahwa ternyata yang namanya hidup, termasuk yang namanya Robin, ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Ini konyol sekali. Kamu jangan setuju terlalu cepat, Robin. Sebab ini kadang-kadang agak mengerikan juga. Jadi ternyata ya, yang kita repot ini kan, yang pagi bangun, jungkir balik seharian, kerja kayak ngejar ini, apa, kepingin punya kekayaan, punya kepingin keberadaan, punya kepingin segala macam, ternyata hanya rentetan-rentetan pengalaman. Termasuk pengalaman keinginan itu sendiri. Termasuk pengalaman dipenuhinya keinginan itu sendiri. Termasuk ketakutanmu. Itu ternyata yang membuat itu Robin ini hanya terdiri dari rentetan-rentetan pengalaman. Termasuk caramu mengalami badan ini. Jelas kamu mengalami bentuk ini, wujud ini, lain dengan saya mengalami badanmu. Saya juga mengalami badanmu kan, karena saya bisa lihat. Dan saya bisa dengar kamu. Yang jelas saya bisa persepsi. Nah, saya sekarang punya cerita mengenai Robin. Sosok Robin ini saya kenal dan saya tahu sosok Robin seperti ini. Kamu juga kenal dan tahu yang namanya Robin kan? Dan kamu punya cerita juga sendiri kan? Ya? Ceritamu mengenai Robin dan cerita saya mengenai Robin sama atau tidak? Tidak sama. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Benar, bagus itu. Kalau dua-duanya benar, makanya kalau saya bilang Robin ini orangnya begini-begini dan gak cocok dengan ceritamu. Ceritamu bilang, saya orangnya gak begini, lalu kita bertikai kan? Ya, kita kan gak cocok nih, saya ngomong begini. Nah, hanya beda persepsi semacam ini, lalu ada terusannya. Lalu Robin tidak suka sama saya. Karena saya merendahkan atau mengkritik. Tapi kalau saya memuji kamu, kalau saya memberi sesuatu yang itu, kamu senang saya. Gini. Jadi ternyata mulai terbentuk, mulai tahu kamu bahwa persoalan dalam hidup ini ternyata kita sendiri yang buat. Dasarnya karena semuanya ini hanya yang kamu alami. Semua dasarnya ini hanya persepsi. Yang namanya persepsi itu persepsi penglihatan, persepsi pendengaran, persepsi perabaan, lima panca indera ini, dan persepsi pikiran dan bentuk pikiran begini. Makanya boleh dikatakan bahwa sebetulnya ternyata yang namanya hidup ini tergantung dari satu. Tadi apa kalau misalnya sesuatu itu kita lihat atau sesuatu itu kita raba, kita dikatakan itu suatu persepsi ya. Kalau misalnya saya bisa lihat sesuatu, saya lihat Sinta di sana, ini I perceive her ya, ini berarti ada physical, saya mencoba tidak menggunakan kata physical. Cuman sekarang misalnya kita nyoba kata physical ya. Ini saya ingin menerangkan kata rupa ini di sini. Rupa ini berarti misalnya saya lihat Sinta di sana, ya. Ini makanya saya tahu ada bentuknya, yang bentuk Sinta dan begini. Makanya saya tahu bahwa there is a physical thing. Dan juga ada bebauan rupa. Ada juga suara, ya di sini. Ada rasa gatal di sini. Dan tadi kebetulan saya makan permen di sini, jadi masih ada rasa. Jadi ternyata pada saat ini, pada gebrakan kali ini, keberadaan saya kali ini, saat ini, kehidupan saya ini, yang namanya hidup kali ini, saat ini, itu adalah 5 sensasi-sensasi dari physical tadi, ya, yang saya lihat, yang saya dengar, ini ya, yang ini. Ditambah emosi-emosi saya saat ini, misalnya gatel kok jegalkan orang suaranya fals yang nyanyi apa yang azan ini, seandainya apa harusnya daripada begitu kan putar lagu-lagu aja lebih enak atau gimana. Jadi tergantung dari emosi dan our thought. Jadi ya sebetulnya our life, apa yang kita sebut life, ini terdiri dari sensasi-sensasi, yaitu tadi apa stimulasi indrawi ini. Dengan adanya sensasi-sensasi ini, ada dengar begini, bau begini, I create my object. Saya membentuk objek-objek, membentuk rupa. Ini dasarnya dari sensasi-sensasi indrawi tadi. Sebetulnya yang ada sekarang untuk saya ya, ini hanya penglihatan, right? Bebauan, rasa di sini, rasa dingin sekarang ini. Tapi yang ada hanya itu kan ya, nggak ada yang namanya bikuni sensen, nggak ada yang namanya etna, nggak ada yang namanya sin. Yang ada hanya penampakan aja. Ini lihat ini. Terus ada bebauan dupa ini, ada suara, ada begini. Lalu dasarnya itu I create object. Maka saya lihat ada orang, ada suara, ada petasan, ada segini. Jadi we create object out of that. Right? Nah, dari segi emotion, senang, enggak senang, ini jengkel dan segala, itu sebetulnya I create my the world of object jelas dari sensasi. Tapi dari segi emosi segala macam itu, kita membentuk sayanya ini ternyata, maaf ya Robin, saya buat kamu, saya ingin dibantu ini untuk contoh. Pada waktu kamu, meskipun itu hanya pengalaman-pengalamanmu, waktu itu jadinya Robin seperti apa? Maksudnya begini. Kalau saya tanya kamu ya, Robin ini orangnya seperti apa? Saya tanya kamu. Untuk kamu bisa menjadi seperti kamu itu, apa yang kamu lakukan supaya ini jadi seperti kamu?
Robin itu seperti apa?
Jadinya Robin ini, apa? Penampilan persona Robin ini, kepribadian Robin, yang namanya Robin ini, kok kamu bisa bilang itu Robin? Kok kamu bisa mengerti, merasa ini seperti saya merasa ini Salim kan ya? Mestinya enggak kita enggak usah mikir apa mengenai sunyata segala macam ya. Ini kan ada pembicaraan antara Robin dan Salim ini kan ya. Nah, maksudnya kamu bisa membentuk itu sebagai Robin itu, apa yang kamu butuhkan supaya kamu itu merasa bahwa kamu ini Robin? Robin ada kan?
Ada.
Ya, ada kan? Nah, ini kita asumsikan ada karena kita lihat ada badannya.
Ya.
Tapi sebetulnya ini sedikit sekali menunjang sebagai Robin. Yang sebetulnya yang kamu sebut sebagai Robin itu lebih complicated dari cuman badanmu kan?
Ya.
persepsi mengenai Robin kamu sendiri ini lebih apa beragam daripada cuman badan kan? Nah, untuk jadi Robin kok kamu bisa beda dengan Pak Darsono? Bedanya apa? Kamu kok kamu bisa tahu ini kamu Robin ini, yang itu Pak Darsono, yang ini Biku, yang ini Liven segala macam. Untuk jadinya Robin ini apa yang kamu lakukan untuk mendefinisikan bahwa yang ngomong yang saya ajak omong ini Robin? Enggak pernah kepikir kamu kan? Tapi coba dipikir sekarang. Kira-kira seperti apa? Nah, good. Emosional. Terus?
Selain emosional, dia juga humoris.
Humoris. Nah, dan sebagainya ya. Ini bukan sesi pengakuan dosa. Juga bukan interogasi. Tapi benar, jawabanmu benar. Jadi ternyata untuk mendefinisikan kita, kita ini tergantung dari emotion kita. Senangnya apa? Enggak senangnya apa? Justru mendefinisikan Robin itu dengan tidak sadar kita selalu begini. Saya enggak senang ini, kalau Robin ini enggak senang ini, enggak senang ini, enggak senang ini, enggak senang ini. Robin ini senangnya ini. Makanannya pun juga begitu. Kalau yang enggak senang mungkin sedikit. Yang senang banyak. Misalnya. Ya. Tapi ternyata setiap kita ngomong I don't like it. Saya enggak senang ini atau senang ini. Yang namanya wedana tadi. Kelihatannya kan tahu-tahu timbul kan ya. Senang atau tidak senang ini. Ternyata punya fungsi ini. Sebab ketidaksenanganmu dan kesenanganmu membantu kamu mengidentifikasikan kamu ini Robin. Sebab tanpa ada kesenangan, tanpa tidak ada kesenangan, kamu enggak jadi Robin. Emosimu, humoris, apa begini-begini. Jadi sifat-sifat yang sebetulnya hanya pengalaman kan. Yang kamu sebut humoris itu kan enggak ada Robin yang humoris. Cuma kamu sering mengalami humor. Makanya kamu ada apa-apa lihat dari segi lucunya. Dan kamu selalu hati terbuka. Gampang membuat teman. Selalu gampang berteman. Karena kamu ini kebiasaan. Nah ini loh. Kebiasaan emosi-emosimu ini kan membentuk kamunya. Nah ternyata hari ke hari kita ini sibuk dan berusaha setengah mati untuk membentuk sayanya ini seperti apa. Dengan dasarnya emosi-emosi. Right? Sensasi, kita membentuk objek-objek yang di luar. Emosi-emosi membentuk kamunya di dalam. Yang ketiga, thought, pikiran-pikiran. Apa yang terjadi pada benak kita ini ada tiga hal ini kan ya. Sensasi, emotion, dan thought, pikiran-pikiran ini. Nah, pikiran-pikiran yang ada di kamu ini yang membuat ceritanya mengenai Robin. The story about you. Nah, ternyata yang namanya Salim, jangan Robin ya, yang namanya Salim ini, ternyata itu cerita saya mengenai saya sendiri. Salim ini orangnya begini. Yang jelas emosi tadi sudah membentuk saya kan. Emosi saya ini begini, 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 saya membentuk. Tapi saya juga akan mempunyai cerita. Bahwa kalau memang Salim ini harusnya begini, tidak begitu, harus berbuat begini. Nah, cerita ini, the story about me, about my life, ini sebetulnya yang ingin menghalalkan keberadaan sayanya ini. Nah, payahnya dalam hal ini ya, ceritanya mengenai kamu, itu kamu tidak konsisten. Ceritanya mengenai kamu, kamu ini berubah-ubah terus. Kamu selalu ingin lihat ada orang misalnya begitu, lalu kamu ingin seperti orang itu. Lalu kamu cerita, kalau Erina itu mestinya harusnya seperti orang itu. Yang seperti ini, not enough. You have to be like them. Gitu. Atau ceritanya mengenai saya sendiri, saya harusnya tidak seharusnya seperti ini. Tidak. Jadi kita ini penuh cerita. mengenai kita sendiri. Makanya kita berusaha sedapat mungkin. Juga misalnya enggak beda sebetulnya sebagai bikuni atau sebagai apa biku, sebagai pedagang, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun, itu juga part of the story. Makanya part of the story ini kita selalu usahakan, baik dari penampilan maupun cerita, itu kamu kepenginnya penampilannya seperti itu. Misalnya ya, kamu ingin kamu jadi orang jujur, kamu anggap kejujuran ini baik, makanya kamu berusaha jadi jujur, ya kan? Makanya kalau kamu ngomong cerita dengan orang lain, kamu bilang saya ini orangnya jujur. Gini. Tapi sebetulnya di dirimu sendiri kamu tahu bahwa sebetulnya kamu tidak selalu jujur. Tapi kamu tahu bahwa idealnya yang namanya Salim ini harusnya jujur. Gak pernah ngomong yang gak benar. Kepengen saya. Nah saya ngomong sebisa-bisanya begini. Tapi di dalam hati saya mungkin saya tahu bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran di sini. What happened? Kalau ada ketidakjujuran, saya buang. Saya enggak kepikir. Saya enggak mau, saya tekan. Ini bukan saya. Tapi betulnya ada di dalammu, kamu ada ketidakjujuran ini. Terus banyak hal yang ingin kita tampilkan ke depan. Yang namanya Salim itu kan seakan-akan menulis autobiografi. Kan? Nah autobiografi itu tidak pernah orang nulis autobiografi ini yang ditulis yang tidak sesuai dengan pandangan mereka mengenai apa yang seharusnya dunia mandang mereka itu seperti apa. Kita itu juga seperti itu. Kita ini nulis buku autobiografi juga sebetulnya. Saya ini orangnya begini, 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 begini. Sering kan kamu ngomong, saya ini orangnya sebetulnya begini, begini. Itu karena kamu ingin meyakinkan. Bahkan kalau kamu berdiri di depan kaca, cermin ini, tiap pagi, kamu masih ingin meyakinkan bahwa penampilan saya ini cocok atau tidak dengan apa yang saya haruskan, saya itu harusnya bentuknya seperti apa. Makanya kalau pakai ini, kurang pantas. Saya ganti itu. Bukan karena hanya karena kamu suka atau tidak suka loh. Tapi karena kamu anggap kalau pakai ini, kamu lebih pas sebagai Novita. Atau lebih pas sebagai Salim. Secara tidak sadar, kamu selalu ingin menggarisbawahi keberadaanmu ini. Kamu ingin menjadi sesuatu, menjadi sosok seperti itu. Bawa ini namanya. Bawa tanha. Nah yang namanya bawa tanha, ini kamu selalu merasa apapun yang ada di sini ini kurang sesuatu. Makanya kamu kelabakan terus untuk memenuhi itu. Saya kurang pandai, makanya hidup saya menderita. Saya kurang populer karena saya enggak bisa ngomong. Saya harusnya seperti itu, harus populer begitu. Maka yang namanya kecewaan itu sebetulnya tidak lain hanya keinginanmu untuk jadi seperti itu, tapi nyatanya kamu tidak bisa seperti itu. Tapi yang nulis cerita ini sebetulnya siapa? Menurut kamu siapa, Robin? Kita sendiri. Nah sebetulnya bodoh kan? Iya kan? Kita yang bikin ceritanya sendiri, lalu kita tahu untuk memenuhi cerita itu, kadang-kadang tidak mungkin bisa dipenuhi seperti itu. Not possible. Mengapa kok tidak mungkin dipenuhi? Karena itu kalau kepenuhinya pun ceritamu ganti kok. Ceritamu berubah untuk dirimu sendiri. Kamu sudah berubah. Tidak lagi kamu butuh. Karena makanya kamu ini butuh selalu exist. Ini nanti kalau kita mengomongkan sebab gejolak, sebab duka. Ini salah satunya. Ini seperti ini. Kamu selalu ingin exist seperti ini. Kamu punya punya story, punya the story of your life is like that. Nah, di sini, ini makanya Buddha itu mengatakan, guys, persoalanmu yang kamu sebut derita, ini kamu nggak ngerti seperti ini loh, keadaannya itu sebetulnya seperti itu. Jadi yang kamu anggap bahwa hidup ini yang namanya Robin seperti ini, Salim seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Medan seperti itu, ternyata tidak seperti itu. Yang namanya Salim, enggak taunya itu ceritanya Salim mengenai Salim sendiri. Dan ini ceritanya ganti-ganti. Makanya kalau di depan orang tergantung. Saya mau ceritanya Salim jadi Salim yang apa? Kalau menjadi Salim yang galak, mungkin gimana ya? Untuk kesannya begini atau begini. Kadang-kadang kamu juga bisa mungkin supaya orang kasihan gitu apa? Kamu penampilannya ini selalu kamu sesuaikan apa? Your projection, penampilanmu ini mencerminkan apa yang ingin kamu, yang kamu inginkan sebetulnya kamu. Image-nya, jaim. Jaga image ini. Ini karena kamu ingin supaya ceritanya mengenai kamu ini sesempurna mungkin seperti kamu. Makanya yang disebut semeleh, ini sebetulnya hidup yang tidak terlalu banyak membuat cerita-cerita semacam ini. Sebetulnya semakin ceritanya ini kita buat sederhana, sebetulnya hidup kita ini semakin lebih tenang. Tapi ini butuh pengertian dan butuh keberanian untuk tidak bikin cerita. Sebab kita ini gak tahan lihat yang lain, bandingkan dengan yang lain, lalu kita kepinginnya ceritanya lebih baik dengan yang lain. Atau lebih bahagia. Atau lebih apapun. Makanya yang saya sering ceritakan, majalah-majalah gosip itu laku karena kita senang baca, orang-orang terkenal pun ternyata juga punya masalah. Ya kan? Kalau majalah gosip ini, orangnya kaya ternyata punya masalah juga. Jadi kamu sudah merasa, wah, then I'm not bad. Kamu sendiri lalu membesar begini. Nah ini loh, nanti pelan-pelan beberapa hari ini, kita mulai membiasakan diri bahwa sekarang cara lihatnya kita ini mulai berubah. Kita tidak lagi secara sembrono mengatakan bahwa saya ini orangnya begini. Sering kan kamu mengatakan, kalau saya begini, itu sebetulnya usahamu untuk meyakinkan kamu sendiri bahwa saya ini orangnya begini. Ada enggak sebetulnya orang yang seperti itu? No, it's your idea about you. Keadaan yang benar-benar ada orangnya semacam ini, enggak ada. Saya orangnya humoris, saya orangnya emosi, saya orangnya pemarah. Sering kan kamu dengar orang pemarah gitu, mengalahkan gitu. Pikirnya ini dari sananya kamu sebagai pemarah gitu. Padahal marah itu apa sih? Juga hanya pengalaman. Juga hanya mengalami marah. Hanya emosi lewat. Hanya marah timbul, marahnya nanti hilang. Sebetulnya hanya itu kan. Marah itu, padahal kalau kita lagi marah, anggapannya apa? Saya marah. Kamu mengidentifikasikan sayanya dengan kemarahanmu itu. That I am angry. I am the one that's angry. Makanya Buddha mengatakan, itu bukan saya. Anatta, it's not me. Itu bukan saya. Buddha itu tidak pernah menjawab mengenai pertanyaan kalau begitu saya ini ada atau tidak. Buddha ditanya loh, saya ini ada atau tidak. Buddha nggak jawab. Jadi yang mengatakan bahwa di agama Buddha itu mengatakan tidak adanya saya, itu juga tidak benar. Karena enggak ada, Buddha pun enggak pernah ngomong tidak ada saya. Yang ada bukan saya. Anatta itu bukan saya. Maksudnya ingat-ingat. Kalau kamu lagi marah, laku begini-begini, itu bukan kamu. It's not you. Itu hanya pengalaman yang lewat. Hanya rentetan pengalaman. itu bukan kamu. Karena kalau itu menganggap itu kamu, lalu kamu menjadi jadi. Nah, makanya ini tadi rencananya mau menyelesaikan sutanya, ini baru paragraf pertama. Tapi saya kepengen kalian bisa merasakan apa yang Buddha sebut di sini. Enggak sukar kok untuk dimengerti. Tapi butuh pelan-pelan. Karena kebiasaan ini lain sekali dengan apa yang kamu biasa, yang kamu anggap. Makanya harus pelan-pelan semacam ini. It's okay? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak ada? Yes, good. Nanti habis dari situ jadi belakang.
Nah, bagaimana cara kita bagi pikir? Maksudnya bagaimana cara kita mengubah cara melihat seperti itu?
Makanya kita belajar bersama-sama ini tujuannya bukan untuk banting setir. Isanya buka cup. We open. Good question. Nanti akan sama-sama kira. Jadi pelapar ini, makanya ini kan bukan satu-satunya. Saya pikir dengan belajar mengenai tiga jalan utama dan apa turun tangannya Bodhisattva ini, nanti kita akan kur kamu bisa tahu mengapa kok sebetulnya tidak harus mengingat yang enggak enak. Kuncinya di mana? Right? Itu kan yang kamu tanyakan, istilahnya kamu banting setir ini. Itu bukan banting setir, buka kap aja kamu. Kalau dulu pandangannya hanya cuman seperti kuda gitu kan, pandangannya kan cuma di depan. Ya, tujuannya kalau kuda dokar dikasih begini itu supaya apa? Supaya nggak nikmati apa-apa, nggak lihat kan? Anggapannya dia dunianya kan ada yang di luar itu, yang di situ aja. Jadi dia terus di sana. Tapi kita akan coba membuka blinker kita. Kita akan membuka cara kita sehingga kita tidak lagi jawabannya sebetulnya mengapa kok yang diingat-ingat itu yang enggak enak terus? Karena justru itu memperkuat rasanya menjadi kur. Kita ini kepengin selalu dalam cerita itu tokohnya siapa kur? Kita sendiri kan. Pahlawannya siapa kur? Kita sendiri. Nah, jadi pahlawan itu bisa dua macam loh. Pahlawan yang jaya atau pahlawan yang jadi korban. Victim mentality itu just as valid as hero mentality. The winner mentality. Orang banyak yang selalu menjadi victim mentality ini. Selalu merasa kenapa kok selalu menjadi korban? Makanya dulu ya, ini saya cerita waktu saya kecil, orang tua saya itu selalu mengatakan, ngajak, kamu ini yang hati-hati, sebab kamu ini orang Indonesia di sini, tapi penampilanmu kebetulan kamu ini boleh dianggap etnis orang Tionghoa gitu. Tapi kalau kamu selalu berpikir selalu orang Tionghoa, itu kamu akan selalu merasa lain dengan yang lain. Tapi kamu kan orang Indonesia. Ini ayah saya yang ngomong. Jadi selama kamu merasa bahwa kamu ini orang Jawa, kamu akan merasa didiskriminasikan. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman saya yang selalu merasa menggunakan posisi, ya, tapi kalau tidak sekarang ya, tapi mungkin di 98 atau apa itu, masih ada luka-luka, masih ada ketakutan, masih merasa bahwa kalau jadi orang Jawa ini akan selalu didiskriminasikan. Kalau ada apa-apa, nanti khawatir ada begini. Nah, ini victim mentality ini sukar sekali untuk menghilangkan. untuk the winner. Dan makanya kamu mikir yang enggak enak itu apa ya? Hampir seperti minta dikasihani. Ini terjemahnya kalau pakai bahasa psikologi yang modern. Ini sesuatu yang tidak sehat. Ini yang namanya self-pity. Mengasihani diri sendiri. Not at all healthy. Tapi memang semua orang kurus, enggak kamu sendiri. Ini yang dengar. Tapi ini ada antidotnya, ada obatnya. Ada cara banting setirnya istilahnya. Nanti we will go through that. Ya, mari, yo, sir. Is that okay, go? Ya. Jadi jangan lupa, Kur, kita ini jangan hanya kepengen jadi pahlawannya dalam cerita ini, dalam saganya Kurniati ini, kamu jadi pahlawannya, tapi pahlawan itu juga pahlawan yang menang, tapi juga pahlawan yang jadi korban. Nah, ini kita nanti cari caranya supaya tidak harus menggunakan rasa jadi korban ini hanya untuk menopang keberadaan kita sendiri. Please.
Pertanyaan saya jadi masih ada sangkut paut respon yang negatif itu lebih cepat gitu, karena namanya nggak ada ini, nggak ada apa yang masuk, apa yang keluar. Saya mau tanya, bagaimana dengan konsep kita apa namanya memaafkan diri dengan referensi itu?
Sebetulnya ya, justru dari sebetulnya jauh lebih mudah dari itu loh. Tidak ada yang perlu dimaafkan kok. Benar. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu di kita ini dipaksakan untuk mengingat-ingat yang enggak enak ini. Kita dipaksakan melihat kesalahan-kesalahan begini atau begini. Makanya ya di kaum Buddha ada yang namanya purifikasi juga ya. Apa misalnya itu istilahmu tadi memaafkan gitu kan. Nah, Visuddhi itu purify, memberikan apa antidot begini. Tapi sebetulnya tidak ada konsep pemaafan ini. Toh sudah kejadian. Dan cuman kalau kita ngerti persis, itu kita tidak akan selalu bercengkrama di situ terus. Misalnya begini, jadi kamu naik mobil, ya, kamu terus apa nabrak mobil lain, ya, tabrakan ya, brand, gitu ya. Dua-dua mobilnya rusak. Kebetulan dua-dua ini salah apa masing-masing salah sebetulnya. Yang satu itu apa melanggar atau gimana, pokoknya dua-dua ini kebetulan salah. Kamu ya salah, mereka ya salah. Ini untuk contoh aja. Kamu keluar lalu kamu minta maaf satu dengan yang lain, istilahmu kan memaafkan satu dengan yang lain. Apakah bisa menghilangkan fakta bahwa ada tabrakan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kan tabrakannya terjadi kan? Tapi untuk menghilangkan akibat dari tabrakan itu bisa atau tidak? Bisa kan? Kita bilang, wah maaf Pak, tadi saya keliru. Yang sana juga bilang, wah maaf saya juga keliru. Ini. Oke, asuransinya apa? Ya kan, asuransi saya ini, asuransinya sana ini, tukar informasi, sudah mobil kita bikin apa, bawa ke bengkel, mobil jadi, akibat dari tabrakan itu bisa kita neutralisir kan? Ya. Tapi untuk menghilangkan tabrakan itu kan gak mungkin. Ya kan? Jadi kamu misalnya apapun yang pernah kita lakukan yang menyakitkan yang lain begini, ini memang ada caranya sebetulnya yang namanya the four power, empat daya ini untuk menghilangkan gitu. Artinya kamu mengetahui, yang pertama kamu tahu Pak, jadi di agama budaya yang ditekankan ini bukan guilt, bukan merasa salah, tapi yang ditekankan penyesalan. Saya terangkan ya, merasa salah ini selalu oh guilty it's me begini, selalu masih menggenggam apa yang sudah terjadi di masa yang lampau, rasa bersalah ini ya. Nah kalau di Buddha Dharma yang ditekankan ini penyesalan. Penyesalan ini pandangannya ke depan. Artinya saya sudah melakukan semacam itu dan ternyata apa yang saya tindakan menyebabkan penderitaan orang lain dan penderitaan saya sendiri. Saya nyesel. Untuk ini saya sebisa-bisanya tidak akan begitu lagi. Jadi rasa menyesal ini forward looking. Pandangnya ke depan. Rasa bersalah ingat-ingat ke belakang. Yang Kurniati tanyakan tadi, itu sebetulnya kita bagaimana supaya tidak merasa bersalah. Suaranya kok enggak enak, tidak merasa bersalah, misalnya kamu bersalah. Artinya bagaimana caranya kita tidak selalu terhukum dengan apa yang sudah lewat. Itu ternyata dengan bukan memaafkan, dengan penyesalan tadi. Bahwa kamu sekarang tidak akan berbuat seperti itu lagi dan untuk ini dan kalau perlu retribusi kamu apalah misalnya kamu makanya istilah function ya ini tujuannya itu kan wah saya sudah membahayakan makhluk lain sudah menggunakan makhluk lain makanya untuk gantinya saya lepaskan burung-burung atau kura-kura atau apa gitu. Nah, sebetulnya gunanya banyak atau enggak sih melepaskan burung-burung begini? Oh, Allah, apalagi kalau kita punya keyakinan bahwa sebelum kita lepaskan, kita kelilingi pradaksina ke stupa dulu atau apa, supaya burung ini nanti pada kalau hidup hanya sebagai burung kan enggak banyak kesempatannya. Semoga kehidupan berikutnya menjadi manusia dan bisa bertemu dengan Dharma dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya ini loh, kedengarannya hampir sama kan ya, merasa bersalah dan penyesalan. Sama atau tidak tadi? Menurut kamu sama atau tidak tadi? Makanya sebetulnya tidak sama. Tidak sama. Seperti yang saya terangkan gitu. Kalau kamu merasa bersalah, hanya merasa bersalah, ini yang diingat-ingat yang masa pandangannya ke belakang, selalu mengingat yang sudah terjadi. Kalau kamu menyesal, sama kan, menyesal karena sudah bersalah kan. Tapi pandanganmu ke depan sekarang, saya karena ada penyesalan ini, saya tidak akan begitu lagi gitu, tidak akan berbuat. Coba dipikir, coba direnungkan. Jadi tekniknya seperti itu. Bentuk pemaafan itu bentuknya dalam penyesalan ini. Penyesalan ini bisanya begitu karena kita tahu apa yang kita kerjakan ternyata merugikan yang lain dan membuat yang lain menderita. Nah, mengenai yang ditanyakan Kur, ini apa? Bagaimana caranya supaya kita ini tidak selalu mengingat-ingat, tidak selalu mengingat-ingat yang jelek-jelek terus, gitu kan? Nah, ini nanti coba kita bersama-sama belajar beberapa jurus-jurus sehingga nanti akan apa membantu kita tidak selalu hanya mengingat-ingat yang apa tidak nyaman ini. Any other questions? Ya. Buaya. Oh, kalau kalau memangnya danau buaya ya Pak, ada buaya. Ya, of course. Tapi ini kan begini kan ya. Seperti nanti urutannya, kalau Robin mengatakan bahwa ternyata hidup ini termasuk Robin sendiri atau saya sendiri itu tergantung hanya pengalaman-pengalaman. Inilah dilanjutkan besok. Ternyata yang paling penting dari apapun yang kita jalankan itu ternyata motivasinya. Ini loh, yang melandasi ini apa? Kalau memang benar jawaban Kur tadi, kalau memang benar bahwa ternyata hidup ini hanya apa yang kamu alami, ini yang paling penting, yang paling harus diawasi. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berpikir, sebelum kita bertindak, motivasinya ini apa? Kalau motivasinya ini kamu, makanya yang paling safe, asuransi yang paling safe, yang paling prudent. Prudent ini kan yang paling bijaksana, yang paling pas istilah. Itu adalah kata-kata apapun yang ingin kita katakan, apapun yang ingin kita perbuat, ini berguna untuk yang lain atau tidak? Paling tidak merugikan yang lain atau tidak? Apakah apa yang kita katakan, kita perbuat ini akan menambah penderitaan atau akan mengurangi penderitaan? Kita kalau mengurangi penderitaan dan ini belum tahu juga loh. Seperti kamu tadi katakan, pikirnya function kan. Kamu apa menyelamatkan ikan, masukin ke danau, ganggu ekosistemnya kan. Dan juga belum tentu ikan ini bisa hidup di danau itu. Dan makanya function bermacam-macam. Misalnya ada function yang sebelum kita lepaskan ikan atau apa ini, kita doain, kita puterin apa ke stupa, terus kita lepaskan. Semoga mereka ini nanti menjadi makhluk, jadi manusia, menemukan dharma nanti menjadi begini. Terus kita lepaskan. Saya tanya ke Erina, kira-kira keuntungannya buat ikannya apa?
Mungkin dia punya kesempatan berenang lagi,
ya bisa berenang, cuman nggak panjang gitu kan. Tapi itu sebetulnya hanya cerita saja. Itu hanya cerita saja. Yang paling penting di function itu pada kamu melakukan begini, apa yang ada dalam hatimu. Function itu tidak sebetulnya loh, tidak menguntungkan binatangnya. Untungnya apa? Yang dulunya bebas ditangkap, dimasukkan sangkar supaya bisa dijual. Sesudah dijual, dilepas, tangkap lagi. Begini. Ya, ikan yang sebetulnya nantinya paling tunggu berapa bulan lagi, juga akhirnya juga digoreng. Juga akhirnya juga ditangkap. Jadi dari segi ikannya mungkin gak banyak. Tapi dari segi kitanya, function ini apa, latihan yang luar biasa. Latihan apa? Latihan kepedulian. Ini bukan tipu-tipu, tapi latihan mengembangkan kepekaan belajar. Ini kalau saya ngomong begini, ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa polisi dari partai. Sebab polisi formal dari partai mengatakan, wah nanti ikannya bisa mencapai kebudaan dengan kamu doakan karena sudah keliling stupa 3 kali, apalagi 30 kali. Ya. Terus dengan mantra macam-macam begini. Urusan itu kita enggak tahu kan? We don't know. Sebab ini tergantung dari karmanya mereka. Tapi dengan adanya pengharapan-harapan itu, semoga karmanya ini karma baik untuk fish ini nantinya semakin jadi. Jadi sesudah kita doakan begini, sebetulnya kalau fish ini mati pun, karena sudah didoakan, sudah dipradaksinakan, dimuter di stupa, meskipun mati, itu semoga kehidupan berikutnya bisa lebih baik. Gitu. Tapi yang jelas, yang paling untung siapa? Kitanya. Hah? Yang jualikan? Yang jualikan itu, yang jualikan mungkin keuntungan materi. Tapi untuk kita, juga risiko juga sih. Benar, juga risiko. Kalau vaksin ini kamu ngitung, wah, kamu begini, tapi ya sudah, pokoknya ini untuk syarat aja gitu. Itu malah repot. Kita malah lebih kejam lagi gitu. Makanya, betul. Makanya yang paling penting dalam segala sesuatu itu nantinya kesimpulannya itu selalu motivasi kita. Selalu motivasi kita. Itu dasarnya. Kalau motivasinya oke, semuanya oke. Harusnya memang begitu kan? Malah sebetulnya kamu nggak usah pakai ikan pun nggak apa-apa. Kamu bisa di tepi danau kan? Malah nggak cuma ikan saja. Kan? Buaya segala macam kamu ikut doakan semua apa kamu intinya begitu sepertinya this life ini makanya untuk menghilangkan penderitaan kita ini yang penting itu selalu kita terkendali cara pikirmu jangan hanya ingin mengambil keuntungan yang lain kita kalau bisa memberi tangannya ini seperti begini jangan begini terus kita ekosistem ini we help in the world. Not taking it from the world. Makanya yang bahasa Jawa ini apa, Mamayu Hayuning Bawono itu sebetulnya luar biasa sekali. Keberadaan kita ini selalu ingin menambah kelestarian lingkungan kita, membawa kebajikan di dunia ini. Dan ini bukan bodoh, ada alasannya dan hasilnya luar biasa sekali kalau kita bisa berganti semacam ini. Memang ya, malah bahkan ada satu misalnya kamu ambil batu, lalu kamu ucapkan mantra apapun ya, semoga kamu apapun gitu. Tapi you good wish lah, good wish gini. Lalu kamu terus kamu lemparkan ke danau, semoga semua ikan di sana kehidupan yang akan datang supaya kalian bertemu dhamma dan bisa begitu. Gitu. Lah mengenai itu ada efeknya atau tidak, you don't know. You don't know, we don't know. Kita enggak ngerti kan? Enggak bisa bilang, ah nonsense. Cuma amin-amin kok bisa. Gitu kan? Tapi juga kamu enggak ngerti. Bisa juga iya, bisa enggak. Tapi yang jelas dari kamunya, yang ada adalah ini loh, latihan kepedulian. Latihan ingin berbuat sesuatu untuk yang lain. Ya? Yeah? Oke. Okay. Ada lagi? Yuk. Sorry.
Maksud dari objek-objek
yang kasar dan biasa ini kasar ini artinya off the flesh. Kasar ini artinya kasar dan biasa ini ya seperti biasa-biasa gini. Kue tiaw goreng. Apa petasan pakaian yang bagus-bagus atau apa yang biasa-biasa. Kasar dalam hal ini artinya yang sifatnya off the flesh, yang sifatnya off the flesh. Bukan kesenangan, misalnya yang lebih halus dari indrawi itu, misalnya kamu senang lihat anak kecil main-main. Itu kan ada rasa kesenangan. Lihat anak main-main, tadi dengar anak-anak lari-lari, apa semua tertawa, ada rasa kesenangan. Itu lebih halus daripada yang cuma kasar tadi. Yang apa? Cari bihun. Atau begitu, maksudnya begitu aja. Jadi apa? The one that yang biasa-biasa gitu. Ini katanya apa? Maksudnya begitu, Pak Vin. Oke, okay, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Not your brain, not your ear, trust your heart.
Thank you.
Not difficult. Sekarang saya tanya, berapa kali dalam hidup kita ini, atau berapa persen dalam hidup kita ini, keputusan yang kita ambil biasanya trust our heart. Ternyata banyak. Kita pikir kita orang rasional kan. Kita pikir semua keputusan harus kita pikir sampai matang. Tapi sebetulnya yang kita putuskan seringnya itu cuma dari hati saja. Kita tahu, we know what to do. We know the right thing. If you think that's the right thing, just trust your heart. Pakai mikir memang perlu. Artinya kalau sudah jelas kelihatan begini, itu jelas. Tapi kalau saya pun apa sering ambil keputusan juga just trust my heart gitu. Saya tahu. Yang penting motivasimu benar. Dan ini butuh keberanian kan? Butuh keberanian. Mungkin kamu ditipu loh nanti. Mungkin ada kemungkinan. Tapi kalau kamu motivasinya begini ya. Meskipun ditipu, niat pun meskipun kamu ditipu, itu nanti akan banyak hikmahnya. Ini pasti. Dengan ditipunya itu, lalu kamu menjadi lebih sadar atau lebih juga sebagainya, tapi mesti banyak hikmahnya. Ini from personal fear. Itu jauh lebih baik daripada trust your colleague. Oke, okay. Right, now ini malam kedua, so we'll see you tomorrow morning, 5 o'clock, dan apa, semalam kalian tulis kan, gitu, kerjaan rumahnya, saya kepingin apa itu ditulis nanti akhir retreat ini kamu baca lagi, gitu. Jadi tambah lama kamu akan jadi tambah sensitif. Nah, ini mumpung seharian kamu benar-benar luar biasa usahanya, dan kita belajar mengenai beberapa hal yang luar biasa, yaitu mengenal diri misalnya, Robin, ya kan, mengenal medan, mengenal segala macam ini, ini langka sekali apa kesempatan semacam ini. Jadi mungkin sebelum kita tidur, istilahnya ini didedikasikan. Ini intinya begini kan. Ini latihan, kita latihan. Mestinya seharian bersimpuh begini, duduk bersama-sama membicarakan begini, ini banyak sekali energi-energi yang positif. Saya pikir kita pun merasakan lebih di meskipun badan mungkin agak capek, tapi mungkin kok lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang. Nah, perasaan ini coba kita malam ini jangan untuk kita saja. Bahkan semuanya, tidak usah ada yang sisa, kita berikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan, yang saat ini tidak bisa datang, yang saat ini tidak bisa mengikuti, yang saat ini tidak berkesempatan macam begini. So, we dedicate dengan apa ya, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Semoga kita ini tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk kita, tapi ternyata kamu pegel duduknya apa di punggung maupun di kaki ini, semuanya kita peruntukkan buat yang lain, buat orang tuamu, buat keluargamu, buat temanmu, buat siapa yang kita pikir lebih membutuhkan dari kita. Oke, okay? Nanti Fiona apa doa dedikasi sesudah apa mungkin we do few minutes. Kalau bisa malah kita bayangkan orang-orang yang kita kenal dan yang memang lebih butuh dari kita, butuh pengetahuan, butuh kesempatan, beri cuman doa dan bantuan untuk dapat keluar dari samsara ini, yaitu hidup yang hanya berputar-putar yang selalu akan membawa hasil yang sama. Jangan ada yang ditinggal. Semuanya, apapun yang kita dapatkan hari ini dalam bentuk energi-energi yang positif, ini supaya membantu mereka-mereka.
ดีวาดียุนดุนโนมะเนสิสุขสังเสงโสนามเยสิไลจุงเวดัมปะนิโชบาโชดีเยวะโกมะสังเกตุโยเนโรอาชิกามะลุปะเดสะละจังจุบะเคซุงโตเรมโพเจมาเกปานังติโตเจเกปะยัมปะเมปายังกงเนยงดูเบวาโช
Good night. We'll see you tomorrow.